Jóhannesdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Forseti, samningur gildir og það ber að virða hann. Það var líka samningur í gildi við hjartalækna og þeir sögðu sig frá honum. Það geta aðrir sérfræðingar líka gert og komið sér upp í sinni eigin gjaldskrá. Og mér langar til að biðja hæstvirtan ráðherra að staðfesta það hér og svara því hvort að hjartalæknar geti rukkað hvaða upphæð sem er þann sjúkling sem kemur til hans á sama tíma og tryggingastofnun greiðir aðeins að þeirri upphæð sem að þeirri gjaldskrá sem ráðherra setur. Og síðan spyr ég hæstvirtan ráðherra, telur hún að bráðamóttaka Landspítala háskólasjúkrahúss sé í stakk búin til að taka við aukinni komu hjartasjúklinga inn á bráðamóttökuna sem að ófrávíkjanlega mun verða. Að minnsta kosti var það álit þeirra fulltrúa hjá frá Landspítala sem að komu á fund heilbrigðis- og trygginganefndar vegna þessa máls.
Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Siv Friðleifsdóttir svarar.